Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji govorimo o povodom teksta ruske gazete o mogućnosti uvođenja sankcija Crnoj Gori zato što se pridružila sankcijama Evropske unije prema Rusiji. Odluka Skupštine Kosova o osnivanju specijalnog suda za ratne zločine nema ustavnu osnovu, kažu stručnjaci u Prištini. O ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini za naš program govori dr. Boris Tihi. O estradizaciji medija u Srbiji, na primjer, osuđenog kriminalca Kristijana Glubovića, koji je vodeća TV zvezda. U Beogradu održana komemoracija Mirku Đorđeviću povodom 20 godina od mosta Radija Slobodna Evropa. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Ukrajinski predsjednik Aleksandar Turčinov pozvao je Moskvu da prekine s ucjenama i miješanjem u unutrašnje stvari Ukrajine. Turčinov je u obraćanju javnosti putem televizije zatražio od Rusije da povuče svoje vojnike sa područja uz granicu s Ukrajinom. Ruski ministar obrane Sergej Šojgu izjavio je da je Rusija počela sa novim vojnim manevrima uz granicu s Ukrajinom kao odgovor na ukrajinsku vojnu mašineriju i vježbe NATO snaga u istočnoj Europi. Prethodno su ukrajinske snage pokrenule antiterorističku operaciju u Slavljansku. Ministarstvo unutrašnjih poslova u Kijevu saopćilo je da je u akciji ubijeno 5 separatista. Nakon akcije u Slavljansku, ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je Ukrajinu da ne koristi vojsku protiv svojih građana na istoku zemlje.
Ako je režim u Kijevu počeo da upotrebljava vojsku protiv svojih građana, to je bez ikakve sumnje ozbiljan zločin protiv naroda. Nije to akutna faza operacije, to je kaznena operacija i naravno, bit će posljedica za one koji donose takve odluke, ali i po naše bilateralne odnose.
U tom числе это касается и наших межгосударственных отношений.
Francuski predsjednik François Hollande je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom u Parizu osudio jačanje tenzija.
Nous devons Moramo osuditi sve što ide u smjeru jačanja tenzija, vojnog pritiska, svega što može prerasti u sukob koji bi bio izuzetno opasan za celu Evropu.
Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov optužio je Zapad da koristi Ukrajinu kao pijuna u geopolitičkoj igri protiv Rusije. Predsjednik SAD-a Barack Obama upozorio je Rusiju da ne poštuje dogovor iz Ženeve i zaprijetio da će Moskvi biti uvedene nove sankcije. Joao Sousa, glasnogovornik tužioca Clinta Williamsona, koji radi na istrazi navode iz izvještaja Vijeća Evrope, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će osnivanje suda omogućiti da se privede kraju istraga o navodima iz izvještaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima i da se to pitanje riješi jednom zauvijek. Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH, Dušan Gavran, priveden je u prostorije BiH tužilaštva. Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva, tome zašto je Gavran priveden.
Zbog kaznenih djela zloupotrebe položaja ili ovlasti, primanja dara ili drugog oblika koristi i krivotvorenja službene isprave. Osumnjičen je pod istragom zbog aktivnosti vezanih za poslove deminiranja te sumnje da je zlouporabom službenog položaja ostvario nezakonitu imovinsku korist.
Spasilačke ekipe pronašle su tijelo trogodišnje djevojčice i njenog 10-mjesečnog brata koji su se u srijedu utopili u bujici turijske rijeke u selu Bankovac nedaleko od Aleksinca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izrael je saopćio da prekida mirovne pregovore sa Palestincima nakon najave Hamasa i Fataha o stvaranju vlade nacionalnog jedinstva. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je na potpuno iskreno priznanje činjenica vezanih uz masovna ubojstva Armenaca u Otomanskom carstvu tokom Prvog svjetskog rata, naglašavajući da će to biti u interesu svih. 24. april je dan sjećanja na ubojstva i deportacije oko 1,5 milijuna Armenaca prije 99 godina. Armenija smatra da se radi o genocidu, što Turska negira. Ispod onog južnokorejskog trajekta do sada je izvučeno 171 tijelo poginulih, mahom učenika jedne srednje škole. Oko 130 ih se i dalje vode kao nestali. Kapetan broda i 20 članova posade je uhapšeno nakon nesreće.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre povodom teksta Ruske gazete u kojem se pominje mogućnost uvođenja sankcija Crnoj Gori kao odgovora na to što se zvanična Podgorica pridružila sankcijama Evropske unije prema Rusiji. Kako se može tumačiti tekst novine koja je pod kontrolom ruske vlade? Više u prilogu Srđana Jankovića.
Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova za sada ne želi da komentariše navode iznijete u provladinom listu Ruska gazeta da zvanični Kremlj razmišlja o uvođenju sankcija prema Crnoj Gori kao odgovor na to što se Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije protiv ruskih zvaničnika u momentu kada je započela vojno-politička kriza na Krimu. Ministarstvo vanjskih poslova nema nikakvih najava o uvođenju potencijalnih sankcija od strane Rusije. Ambasador Rusije u Crnoj Gori Andrej Nesterenko je negirao za radio Antena M da postoji bilo kakva zvanična najava o navodnom ukidanju bezviznog režima i trgovinskih olakšica Rusije prema Crnoj Gori. Naime, u oštro intoniranom tekstu ruske gazete u kome se potencira da su Rusi tajno istisnuti iz svih sfera života u Crnoj Gori i to nakon velikih ruskih ulaganja u Crnu Goru, navodi se da Kremlj razmišlja o ukidanju bezviznog režima i trgovinskih olakšica prema Crnoj Gori. U tekstu se kaže da ruski novac čini glavninu crnogorskog GDP-a, te da se razmišlja o sankcijama između ostalog o promjeni uslova uvoza vina iz Crne Gore i uticaja na priliv turista iz Rusije u Crnu Goru. Na pitanje koliko ozbiljno treba shvatiti tekst ruske gazete koja slovi za provladin list, urednik programa za Rusiju Radija Slobodna Evropa Andrej Šari kaže:
To je nije provladin list, to je vladin list i nije uopšte novinarski članak, to je, ima tu neki Boris Lojman koji to potpisao, ali u stvari nije to novinarski članak, to je jedan papir koji je bio pošaljen u redakciju iz vlade ili iz ministarstva vanjskih poslova i zbog toga to je čista pretnja. To je kancelarski jezik, a nema tu ništa od novinarstva.
Šari ovako tumači prijetnje koje su sadržane u tekstu ruskog lista.
To je ideološka pretnja. Rusija sad gradi crno-beli svet, tko nije naš prijatelj, naš neprijatelj. Onda crnogorci su bili ovak s nami, nas je crnogorca 300 milijuna, a sad sve oni su nas izdali i zbog toga sad oni neće biti više naši prijatelji, mi će im prijetiti, nećemo kupovati crnogorsko vino, neće biti vranaca više u Moskvi. Onda malo se šalim, ali ovoj šali je izvjesan dio ozbiljnosti.
Naime, prema ocjeni Andreja Šarija, slučaj ovakvih poruka Crnoj Gori nije usamljen i one su u velikoj mjeri namijenjene unutrašnjoj ruskoj javnosti.
Za Rusiju, unutar Rusije, to je apsolutno običajna pretnja sad. Zbog toga takve poruke dostavaju ne samo Đukanović i Crnogorce, to dostavaju čitav svijet. A kako to tumače u Kremlju, obrnuo pokazao leđa Rusima. Jasno, nezasluženo. Zbog toga Crna Gora je samo jedna od brojnih meta takvih prijetnja. Glavna poruka za rusku unutrašnju javnost, da još jedan prijatelj naš izdao, da Amerikanci su kupili čak i crnogorce, mi smo im bili braća 300 godina, a sad oni nam odvratno odgovorili.
Šari smatra da je vrijeme kada su ruski investitori novac sumnjivog porijekla plasirali u Crnu Goru stvar prošlosti, upravo zbog evropskih obaveza Crne Gore.
Crna Gora mora da zadovoljava barem neke od uslova finansijskog kontrola Europske unije. Ista sudbina bila je ovdje u Češkoj. Također bio su tu početkom 90. godina raj za ruske novobogataše. A znamo što se dogodilo sa Kapom, kakva je situacija, koji je novac došao, zašto Deripaska došao i zašto otišao. Ali ovdje to se tumače samo da jedan čisti ruski biznismen teo da obogati crnogorski narod, ali sad dobio negativan odgovor i morao da povuče svoj novac.
Prema riječima bivšeg ambasadora Crne Gore u Rusiji, profesora Slobodana Backovića, tekst u ruskom listu je najava nečega što se može desiti, ali su mehanizmi za bilo koja ograničenja u rukama Crne Gore.
Što se tiče viznog režima i dolaska ruskih građana u Crnu Goru, sve je u rukama Crne Gore i tu Rusija ne može ništa da izmijeni. Ona može izmijeniti vizni režim za građane Crne Gore koji dolaze da borave i rade u Rusiji. Drugo, što se tiče vina, crnogorska vina se prodaju, pri čemu se ta vina ne tretiraju, nemaju povoljan tretman i na ta vina se plaćaju sve dažbine državi Rusiji. Treća stvar koja se tiče ruskih investicija, to zavisi samo od ruskih građana, da li oni žele da investiraju u Crnoj Gori i same Crne Gore koja određuje uslove pod kojima se može investirati.
Suština članka ruskog lista je da je uperen prema ruskim građanima, smatra Backović.
Ovo više članak koji je namijenjen ruskoj javnosti i Rusima koji treba da borave u Crnoj Gori. jer praktično ovim saopštenjem bi trebalo da se utiče na broj ljudi koji će boraviti u Crnoj Gori, koji će investirati u Crnoj Gori i tako dalje. A realno svi mehanizmi za realnu redukciju nalaze se u rukama Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O oceni stručnjaka iz Prištine da odluka Skupštine Kosova o osnivanju specijalnog suda nema ustavnu osnovu, oni navode da se jedna prepiska pisama ne može pretvoriti u međunarodni sporazum koji je juče izglasan u Skupštini Kosova i specijalnog istražnog tima, međutim poručuju da je odluka o osnivanju suda korak bliže rešavanju ovog pitanja jednom zauvek, javlja Amra Zajneli.
Iz specijalnog istražnog tima koji se bavi istragom navoda iz izveštaja Dika Martija kažu da odluka Skupštine Kosova o osnivanju specijalnog suda otvara put za uspostavljanje odgovarajućeg sudskog mehanizma za eventualne optužnice istražnog tima. To omogućava da pravni proces provođenja temeljne istrage o izveštaju Saveta Evrope 2011. krene napred. Mi smo korak bliže rešavanju ovog pitanja jednom zauvek, kazao je za Radio Slobodna Evropa Joe Souza, portparol tužioca Clinta Williamsona. On je dodao da je istražni tim odlučan u sprovođenju nepristrasne i nezavisne istrage koja će otkriti istinu ovi teški optužbi u izveštaju Saveta Evrope i u pruženju dokaza gde god to bude vodilo. Suza ističe da je istraga i dalje u toku, te da će se okončati u narednim mesecima. Skupština Kosova je u sredu u prvom čitanju usvojila nacrt zakona o ratifikaciji međunarodnog sporazuma između Kosova i Evropske unije o misiji Evropske unije za vladavinu zakona. Ovaj sporazum za osnovu ima razmenu pisama između predsjednice Kosova Tifete Jahjaje i visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton i predviđa formiranje specijalnog suda za ratne zločine, a koji bi procesuirao navode iz istrage o trgovini ljudskim organima iz izveštaja Dika Martija. Kosovski stručnjaci ustavno-pravni pitanja kažu da su poslanici Kosova odlukom donesenom u sredu preuzeli veliku odgovornost. Mazlum Baraljiu, profesor Univerziteta Prištine, u izjavi za naš program ocenjuje da je zakon usvojen na osnovu sporazuma koji nema ustavnu osnovu, a to će imati nepredvidive posljedice u budućnosti u političkom i razvojnom smislu Kosova. Donošenje ovog zakona u Skupštini je, po njegovim rečima, posljedica mnogih unutrašnjih i spoljnjih faktora. Kombinatorika i određeni stavovi, pa čak i predrasude prema Kosovu, jedan je od spoljnih faktora, ali unutrašnji faktor neće moći da pređe preko ovog bez zaslužene odgovornosti. A da se više radilo i da su bili uporni, a ne da usvajaju šta god im se predloži, jer sada u javnosti priznato da nam je ovo nametnuto, jedna takva država i jedno takvo rukovodstvo nije odgovorno kada priznaje da im se od spolja diriguje i da ne deluje nezavisno, kaže Baraljiu. Riza Smaka, također profesor Univerziteta Prištine, navodi da specijalni sud nema dobru konotaciju za Kosovo, a naročito u procesu kroz koji prolazi zemlja. Prvo smo imali udarac famozne fusnote, a sada i specijalni sud za Kosovo koji otvara sumnju da je na Kosovu bilo zločina. Ove posljedice slabog efikasiteta izvršne vlasti i pravosuđa. Desila su se mnogo ubistva koja se nisu otkrila, procesuirala i sada je lako da nam se kaže vi nemate sudstvo, navodi Smaka. Profesor Baraljiu također navodi da ratifikacija sporazuma u Skupštini nije protiv Ustava, već se dovodi u pitanje koliko je to međunarodni sporazum. Molim vas, ovo nije međunarodni sporazum. Ovo je jedna obična nametnuta razmena pisama. Ceo taj tekst je napisan u Briselu. To nije od naše predsjednice. To je obična prepiska. To čak nije ni isti nivo jer se radi o predsjednici zemlje i o predstavnici spoljne politike jedne regionalne organizacije. I sada to postaje zvaničan pravni dokument. To je neustavno. Osnova te prepiske nema ustavnu osnovu, niti se poziva na članove Ustava, kaže Baraljiu. I profesor Smaka ističe da način na koji ovaj zakon usvojen u Skupštini ugrožava Ustav zemlje. Recimo, prvo se radilo o izveštaju koji nije nikakav dokument jer se o tome treba diskutovati. Dakle, radi se o izveštaju Dika Martija. Potom nastupa prepiska, onda se vladi brže bolje nameće da usvoji odluku o osnivanju specijalnog suda za Kosovo. To krši Ustav, ali ovo nije prvi put da se u našoj zemlji tako nešto dešava, zaključuje Smaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kako da Bosna i Hercegovina izađe iz političke i ekonomske blokade? U nastavku našeg serijala govore BH akademici. O tome stavove iznosi dr. Boris Tihi, jedan od najcenjenijih ekonomskih eksperata u zemlji. Razgovara Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Kako, profesore Tihi, vidite aktuelnu ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini? Ima li bilo kakvih naznaka oporavka?
Kažu da je ova razlika između optimista i pesimista u tome što su pesimisti bolje informisani. Moram reći da jesam pesimista, znate. Vidim da politička situacija je takva da politika blokira jednostavno razmišljanja o nekoj ekonomskoj strategiji koja mi imamo potencijala i ljudskih i prirodnih resursa koje mogu da se iskoriste, ali to je vrlo slabo iskorišteno. Ima jedna stvar, recimo taj Dejtonski ustav nesretni. Prvo je granica Dejtonska između dva entiteta postavljena onako birokratski povučena. Pa imate slučaj, recimo, nedavno sam razgovarao s čovjekom koji je u Kalesiji. Kaže, meni je 2/3 na teritoriji federacije, a 1/3 na teritoriji Republike Srpske. E kako ja sad da vodim neku konzistentnu politiku?
Kakve su privredne štete nastale vještačkom podjelom Bosne i Hercegovine?
Po mom mišljenju, a ne govorim baš na pamet, oko 40% mogućeg potencijalnog ekonomskog efekta je izgubilo.
Zbog čega nema stranih investicija?
Nama neophodni direktni strani investitori. Oni prihvataju tržišni rizik, ali neće da prihvate politički rizik. Zašto riskirati investirati u Bosnu i Hercegovinu, koja ima takav negativan ugled kao brend, što mi kažemo u marketingu?
Koji su to neiskorišteni potencijali koje ima Bosna i Hercegovina?
Prije svega mislim i na turizam, jer mi smo zaista ima potencijala da se turizam bolje iskoristi. Ja samo gledam u Sarajevu, recimo, nevjerojatno koliko stranih grupa dolazi svaki dan, obilazi Sarajevo. To će posebno sad biti aktualno kad bude 100-godišnjica atentata, ali niko to osmišljeno ne koristi.
Šta je za bolje dane neophodno postići?
Po meni najvažnije bi bilo da se ta politička blokada na neki način eliminiše. Faktički, ne znate, ja ujutro kad otvorim, kažem vam, oslobođenje, ne znam ko je na vlasti. Prave se nemoguće koalicije samo da bi se ostvarili neki politički interes. Onda je ekonomija potisnuta u drugi plan.
Dr. Boris Tihi u intervju za Radio Slobodna Evropa, razgovor u cjelini u našim narednim emisijama i na web stranici.
slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa prisjećan je na nedavno preminulog Mirka Đorđevića, publiciste i verskog analitičara, koga prijatelji i kolege pamte kao hodajuću enciklopediju, rečeno je na današnjoj komemoraciji. Glavni urednik lista Republika Zlatoje Martinov.
Dakle, na svako moje pitanje ima odgovor, i to promptno, dakle, odmah je odgovarao. Mirko je zaista bio hodajuća enciklopedija. Retko dobar čovjek, čovjek koji se nije umeo naljutiti ni na svoje političke protivnike. Mirko je odvijek bio vedra duha i to je ono što je mene zapravo fasciniralo kod tog čovjeka.
Mirko Đorđević je dokumentovano i analitički ukazivao na deformacije sistema, na pojave ekstremnog ponašanja u institucijama i van njih, zbog čega je više puta bio meta raznih grupa i pojedinaca sklonih nasilju, kaže književnik Filip David. Pred samu smrt našao se na spisku jedne desničarske organizacije nazvanom 30 najvećih srbomrzaca i izdajnika među javnim ličnostima. Ipak, kako kaže David, Mirko Đorđević i pored svih pretnji nije zaćutao, no primećuje David još nešto kada je reč kako su ispraćeni istaknuti intelektualci Mirko Đorđević, a pre njega Srđa Popović, Mirko Kovač, Bogdan Bogdanović, Rade Konstantinović.
A za čudo ili nije čudo? Propraćen je njihov odlazak ignorancijom, državnom ignorancijom, čutanjem. Ispraćeni su samo od duže kruga prijatelja.
I na kraju Filip David zaključuje.
Upravo sada kada vlada konfuzija u glavama ljudi, u idejama, Mirko Đorđević nam je bio toliko potreban. Mirko Đorđević je govorio uvek jasno, precizno, sa odličnim poznavanjem stvari o kojima je govorio. Bio je potreban, bio nam je neophodan da rasturi ove magle oko nas. Morat ćemo dalje bez njega, ali će nas voditi poštovanje prema njegovom delu i njegov primjer časnog, nepodmitljivog, njegova odanost istini. Slava Mirku Đorđeviću, slava divnom čovjeku, dragom prijatelju Mirku Đorđeviću.
Mirko Đorđević je bio čest i dragocen sagovornik našeg radija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ključni mediji u Srbiji šturo pominju dela Mirka Đorđevića jer ih očito više zanimaju teme koje donose profit, često ne vodeći računa o elementarnim profesionalnim standardima. Zbog toga se može govoriti o estradizaciji Srbije. Pozovi Kristijana radi rejtinga, jedna je od glavnih formula medija u Srbiji, kojim u posljednje vreme postižu veću gledanost. U bespoštednoj borbi za profitom otišli su toliko daleko da su osuđivano kriminalca Kristijana Golubovića promovisali u vodeću televizijsku zvezdu, beleži Zoran Glavonjić.
Romansirane priče Aleksandra Kristijana Golubovića, nekadašnjeg antiheroja iz kriminalnog miljea, o prošlosti sa one strane zakona i najvažnijim društvenim temama preplavile su udarne programe televizija sa nacionalnom frekvencijom. Kada je sve otišlo tako daleko da mu je na TV Pink dodeljena uloga gosta voditelja, Savet Republičke radiodifuzne agencije odlučio je da se pozabavi slučajem Kristijan. Gordana Suša iz RRA kaže da su sporne emisije pod lupom.
I sada će verovatno doneti odluku da razgovaramo sa emiterima na tu temu, jer postoje etički kodeksi i da preporuči da izbegava takvu vrstu programa. Ali što se tiče neke prijave, opomene ili bilo čega, nemamo pravni osnov za to, jer zakon uopšte to ne prepoznaje.
Kritički odnos prema 45-godišnjem Aleksandru Kristijanu Goluboviću, osuđivanom za krivična dela iznude i trgovine drogom, za medije koji ga promovišu uglavnom ne postoji, već se o njega bespoštedno otimaju najveće televizije pre nego što uskoro ode na izdržavanje zatvorske kazne od 14 godina ukoliko presuda postane pravosnažna. Aleksandar Kristijan Golubović kaže za Radio Slobodna Evropa da se samo ljubazno odaziva na pozive medija.
Ja nisam ušao sa puškom u ničiji mediji i rekao stavite me na naslovne strane i reklamirajte me tako i tako. Oni kažu ta neka harizma, taj neki uticaj masovni na populaciju mlađu, elokventnost, načitanost.
Kad vi gostujete u nekim emisijama, vas tretiraju kao vrlo relevantnog sagovornika bez obzira na kriminalnu prošlost. Da li sebe smatrate kriminalcem?
Ljudi mene dobro znaju ko sam i kakav sam. Da prezirem drogu, da kad bi mogu sve bi narkomane sveta izlečili, baš mene zovu. I to svaki dan i sve više, ja ne znam dokle će ovo da ide.
Govori se da njegove snimke i stranice na internetu kao i profil na društvenoj mreži nazvan Dnevna doza Golubović Kristijana dnevno pregleda pola miliona ljudi i da je traženiji od čuvenih domaćih starleta. Milena Dragičević Šešić, profesorka Beogradskog fakulteta dramskih umjetnosti, objašnjava da fascinacija antiherojima ipak nije nikakva novost.
Otuda i u bajkama imamo zle junake, samo u bajkama uvek pobeđuju dobri na kraju. Samo je drugačiji sada način promocije. Ako smo u ranijim društvima imali jednu vrstu kontrole uredničke sadržaja, da nije baš svako pričao priče, znalo se ko su šamani, a danas nije cilj stvaranje i kulture ničega, nego isključivo profit, onda u toj trci jednostavno se ne biraju sredstva.
Prvo medijsko pojavljivanje Kristijan Golubović doživeo je sredinom zloglasnih 90-ih, kada ga je šira javnost upoznala kao protagonistu kultnog dokumentarca o beogradskim gangovima Vidimo se u Čitulji.
Kristijan Golubović, 25 godina. Kao maloletnik u Dizeldorfu uhapšen zbog oružane pljačke. Odležao 3,5 godine u zatvoru.
Poštenim radom ne možete da stvorite ništa, jer država je pod sankcijama, budžet je minimalan, omladina se opredeljuje, bolje sve ili ništa.
Janko Baljak, reditelj tog filma iz kog je najveći broj aktera odavno stradao u kriminalnim obračunima, kaže da je tendencija da se promovišu osobe sa one strane zakona posljedica raspada sistema vrednosti.
Kristijan Golubović ni pre 15 godina, još manje danas, može biti nekakav uzor i čovjek koji deli lekcije i govori o svemu i svačemu. Tvrdim da je upravo broj pojavljivanja Kristijana Golubovića direktno srazmeran toj jezivoj estradizaciji našeg celokupnog društva i politike, i to je ono što zabrinjava i to je ono što podsjeća na te grozne 90. za koje smo mislili da se više neće ponoviti.
Budućnost novih generacija, zaključuje Milena Dragičević-Šešić, u velikoj je opasnosti ukoliko se medijima dozvoli da se i dalje bez ikakvog otklona bave pričama takozvanih žestokih momaka.
Mi se ne čudimo odakle toliko nasilja u školama, vršnjačkog nasilja, pa naravno i zbog toga što se na neki način glorifikuju i brane. Ta vrsta normalizacije kriminala i nasilja, ona je pogubna i to je ono što mislim da treba politika da sprečava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dok se mediji i javna scena sve više estradizuju, Most Radija Slobodna Evropa je za dve decenije postojanja nastojao ne samo da promoviše dijalog i toleranciju, već i visoke intelektualne i kulturne standarde. Danas se navršava 20 godina od emitovanja prvog Mosta, u kome je negovan dijalog u trenutku kada su bile pokidane gotovo sve veze i među zaraćenim narodima, a nacionalistička propaganda širila mržnju. Povodom ovog jubileja autor Omer Karabek se prisjeća najznačajniji trenutaka u gradnji svojih mostova.
Most Radija Slobodna Evropa je svakako zaštitni znak balkanskog servisa svih ovih 20 godina. Omere, najprije čestitke i podsjećanje kako je sve krenulo i iz ove perspektive, a ako si imao vidu kako su izgledale 90. kada su bili porušeni, da kažem, svi mostovi između ljudi različitih nacija, različitih uverenja, gradnja mosta je mogla čak da liči i na Skadar na Bojani.
Pa to je ličilo na nemoguću misiju. Ja sam to krenuo sa velikom skepsom, mislio sam da od toga neće ništa biti, međutim probao sam i išlo je. Zaista i se pokazalo da ima mnogo ljudi koji su spremni i u takvim vremenima kada je sa ekrana državne televizije prosto isijavala mržnja i ratna propaganda, koji se jednostavno nisu uprošili i hteli su da budu u dijalogu. Kasnije su baš onako prihvatili i prononsirani nacionalisti sa jedne i druge strane. Ja smatram da je važno razgovarati, da najgori nacionalisti treba da budu u dijalogu.
Stiče se utisak i da 20 godina nakon i završetka rata i 20 godina nakon početka mosta, da ta potreba za dijalog, da jednostavno most, da kažem, nije sam doveo sebe u situaciju da bude ukinut.
Pa da, ne mogu ja sad da kažem da je potreba za mostom, ali za dijalogom je apsolutno potrebna. Primećujem da političari, kad je most u pitanju i kad radimo ove prekogranične interdržavne mostove, da ranije su nekako rađe pristajali, da sad nekako odbijaju. Danas su sve manje spremni da idu u polemiku. Oni imaju svoje medije. Ne samo da su velika podozrenja, još uvijek je jaka mržnja. Treba čitati forume. Je jako mnogo mržnje na tim forumima. To sipa ta mržnja. Pa i kod nas, evo kad reaguju na most, uvijek su ona najzaoštrenija stanovišta. Uvijek se ide, a šta ste vi nama radili u istoriji? A ovaj odgovara, a šta ste vi nama radili? Znači, toliko je to sve nabijeno mržnjom da to mene iznenađuje.
Na šta bi sada, recimo, most trebao, po tvojom mišljenju, da stavi fokus u narednom nekom neposrednom periodu?
Pa ja mislim da bi fokus morao da bude na tom regionalnom povezivanju. Prosto nalaziti ljude koji su spremni da razgovaraju o nekim zajedničkim akcijama, o nekim zajedničkim temama. To jeste nešto pozitivno i to je mnogo bolje nego što je bilo odmah posle rata.
Omer Karabek povodom 20 godina Mosta Radija Slobodna Evropa. Čestitam Omeru na ovom jubileju sa željom da nastavi gradnju mostova i narednih godina.
slobodnaevropa.org
Pri kraju prvog dela regionalnog programa još jedno podsjećanje na najvažnije vesti.
Ukrajinski predsjednik pozvao Rusiju da povuče vojnike i prestane ucjenjivati Kijev. Rusko ministarstvo obrane saopćilo da je počelo nove manevre uz granicu s Ukrajinom. Putin upozorio Ukrajinu da ne koristi vojsku protiv svojih građana. U Slavljansku mirno u antiterorističkoj operaciji ubijeno pet proruskih separatista. Izrael prekinuo mirovne pregovore s Palestincima.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.